Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է։ Երևանում մեկնարկել է ընդդիմության հանրահավաքը, բայց նախ գիշերվա հոր դարատ անձրևի մասին, որը մեծ ավերածությունների պատճառ է դարձել Լոռու և Տավուշի մարզերում։ Դեպետկետը վարարել է Լոռու մի շարք գյուղերում և քաղաքներում արտակարգ իրավիճակ է։ Հեղեղումների հետևանքով փլուզվել են ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, քանդվել են կամուրջներ, տները լցվել են ջրով, հաղորդվում է առնվազն մեկ զոհի մասին։ Մեկ տարեց քաղաքացու էլ, որ ընկել է գետը, որոնում են։ Երևանում, ինչպես նշեցի, այս պահին ընդդիմության հանրահավաքն է ընթանում վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդը խոստացել էր, որ այսօր կներկայացնեն իրենց քայլերը, այդ թվում վարչապետի թեկնածուի անունը։ Չնայած Լոռում և Տավուշում ստեղծված արտակարգ վիճակին, ընդդիմադիրները որոշեցին չչեղարկել հավաքը։ Ընդդիմության հանրահավաքին հետևում է իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը, Գանեի հետ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Հանուշ, այսօր հրապարակի հարթակից հայտարարվեց վարչապետի թեկնածուն, ով է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով այս շարժման վարչապետի թեկնածուն Բագրատ Սրբազանն է, նրա անունը հնչեցրեց հարթակից արևելագետ Գուրգեն Մելիքյանը։ Անդրադառնալով Բագրատ Սրբազանի վարչապետի թեկնածությանը, նշեմ, որ սահմանադրությամբ նա չի կարող առաջադրվել, քանի որ երբ քաղաքացի է Կանադայի ու Հայաստանի, եթե նույնիսկ հրաժարվի Կանադայի քաղաքացիությունից, ապա նրա թեկնածությունը չի կարող կրկին հաստատվել, քանի որ վերջին 4 տարին ըստ սահմանադրության պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացի։ Քիչ առաջ Բագրատ Սրբազանը հարթակից հայտարարեց, որ այստեղից երթով շարժվելու են դեպի կառավարական ամառանոց, որտեղ ապրում է վարչապետ Փաշինյանը։ Նա հորդորեց խաղաղ երթով շարժվել դեպի կառավարական ամառանոց և ասաց, եթե սադրանքներ լինեն, նշանակում է, որ իրենց շարքերից չեն, ապա ներդրված են իրենց շարժումը ձախողելու նպատակով։
Ես երբեք իմ կյանքի որևէ հանգամանքում չեմ խուսափել որևէ պատասխանատվությունից։ Ստանձնել եմ սխալների դեպքում ընդունել, անդրադարձել և փորձել սրբագրել կամ հեռանալ, բարիկի դեպքում տարածել իմ շուրջը գտնվող ժողովրդի վրա, որպես նրանց ձեռքբերումը այս կյանքում։ Եվ այս իմաստով նկատի ունենալով լայն շրջանակների ակնկալությունը, անկեղծ լեզուս էլ չի պտտվում ասելու, վարչապետի թեկնածու լինելու առնչությամբ վեհապար հայրապետի հետ իր նախագահությամբ իմ հոգևոր եղբայրների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում և ընթացքում անդրադարձ ենք ունեցել, որ ես իմ հոգևոր հանգամանքի հետ չեմ կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան։ Այդ պատճառով ես վեհապար հայրապետին և իմ հոգևոր եղբայրներին ներկայացնելով իրավիճակը խնդրել եմ այս 30-ամյա իմ հոգևոր ծառայությունը սառեցնել։ Իմ անձնական պատասխանատվությունը ստանձնել ու կրել ողջ այս ընթացքի համար։ Սա անձնական որոշում է, հաշվի առնելով այն ամբողջ զոհաբերությունը, չակնկալիքը, որ ես պատրաստ եմ դնելու հայրենիքի, իմ սրբազան հայրենիքի,
այո,
պետության զոհասեղանին։
Անդիմությունը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջեց սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ։ Այս շարժումը առաջնորդող Տավուշի թեմի առաջնորդը մեղադրում է իշխանությանը միակողմանի զիջումների գնալու մեջ, նշում, որ սահմանազատումը պետք է իրականացվեր խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, երաշխավորների ներգրավածությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ ուրբաթ օրը ժողովրդին հղացիր ուղերձում հայտարարել էր, որ այս գործընթացում այժմ իրական Հայաստանի հաստատումն է տեղի ունենում կյանքում և մարդկանց գիտակցության մեջ։ Այս գործընթացը նա որակեց բարդ, ցավոտ, սակայն միակ ճանապարհը։ Վարչապետը իր ելույթում շեշտեց, որ խաղաղության տեսլականն ու իրական Հայաստանը խորապես կապված են իրար հետ։
Մեր քաղաքական թիմը և ես ապրում ենք այդ առաքելությամբ ու տեսնում ենք, որ սեղանին ենք դրել մի բանաձև, որը պիտի երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետր միջազգայինորեն ճանաչված լեգիտիմ տարածքը և այդ տարածքը պարփակող սահմանները, ու մեր խնդիրն է ոչ միայն առաջնորդել, այլև մեր ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ոգևորել այդ տեսլականով ու բանաձևով, որովհետև սա մի բանաձև է, մի շարժում է, որ մեզ տանում է դեպի իրական անկախություն ու ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն ու սահմանների անխախտելիություն։ Սա բանաձև է, որ մեր տաղանդավոր ժողովրդին, բոլորիդ ու յուրաքանչյուրիդ, հնարավորություն է տալու կոնկրետացնել և վայելել սեփական աշխատանքի արդյունքը, իդեմս ազատ, արդար, անվտանգ, բարեկեցիկ ու երջանիկ Հայաստանի։ Այս ուղերձի առաջխային նպատակն է պարզաբանել, մեկնաբանել, թե ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում, մեր երկրի հետ, և թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Իրական Հայաստանի հաստատումն է տեղի ունենում մեր կյանքում և մեր գիտակցության մեջ։ Դա բարդ, ցավոտ գործընթաց է, որի միջով մենք անցնում ենք միասին ու պետք է անցնենք։ Դա անկախության և ինքնիշխանության շարժում է, որը մենք պետք է հասցնենք իր հանգրվանին, և ես ու մեր քաղաքական թիմը սա համարում ենք մեր առաքելությունը։ Մեր առաքելությունն է պետությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը դարձնել միջոց, որ ծառայում է քաղաքացուն, և ոչ թե քաղաքացուն ծառայեցնում է իրեն։ Թե 2018 և թե 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ապագան, և այս մանդատը պետք է իրացվի լիարժեք ու անմնացորդ։
Իսկ ահա ազատությանը 3 Տավուշի մարզում տված հարցազրույցում վարչապետը հայտարարեց, որ դելիմիտացված սահմանից անվտանգությունն ավելի գործոն երաշխիք չկա։
Ինչու էս ամեն ինչը տեղի ունենում այդ գիտակցումից, որ անվտանգության երաշխիք 2024 թվականի հունվարի, փետրվարի դրությամբ այս գյուղերը անվտանգության երաշխիք չունեն։ Մենք հիմա սյուն արսյուն, մենք ստեղծում ենք այդ անվտանգության երաշխիքը, հասկանում եք։ Այս հատվածում նաև բացի ճանապարից նաև այլ անվտանգային կոնստրուկցիա կկառուցվի, գուցե չի բացառում, որ մենք պատ կառուցենք այստեղ, որպեսզի մարդիկ հոգեբանորեն ավելի, բայց ես ձեզ ուզում եմ ելի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից, լեգիտիմությունից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի, և մենք այսօր Կիրանցի, Ոսկեպարի, Բերքաբերի և ընդհանրապես Բաղանիսի և ընդհանրապես մեր գյուղերի և մեր հանրապետության համար այս հատվածում ստեղծում ենք այսօրվա աշխարհում հնարավոր գոյություն ունեցող ամենավստահելի և ամենահուսալի երաշխիք։ Մենք մարդկանց ասել ենք մի ամսվա ընթացքում, հիմա եթե իրենք այս կառուցվածքների արդյունքում իրենք կուզենան այս նոր դպրոցը հիմա բացվի, աշխատի, տեղի կունենա դա, եթե չէ, մենք նոր դպրոցի շենքը կամրացնենք ուրիշ պետական մարմնի, ասենք օրինակ սահմանապահ ծառայության կամ որևէ, կարող է մարդիկ մի ամիս անցնի միջավայրից որոշակի հետևություններ անեն, կարող է ասեն, որ եկեք սեպտեմբերից սկսենք հնդածս որոշենք, բայց ոնց գյուղացիները ուզենան, այդպես էլ կլինի, նոր դպրոց կկառուցենք։
Վերադառնանք Լոռու և Տավուշի մարզերում ստեղծված վիճակին։ Վարազ դեպետի մոտից Լոռու մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում ավերածությունների մասին։ Նրա հետ զրույցում ականատեսներն են պատմել, ինչ է տեղի ունեցել հեղեղի ժամանակ։
Ես այժմ գտնվում եմ այն հատվածում, Ձորագետ գյուղի մոտ, որտեղ մի քանի տներ են ընդամենը, բայց ահա մոտ իմ թիկունքում մոտ 50 մետր հատված ճանապարհից առհասարակ գոյություն չունի, փլուզվել է, հենց գիշերն է տեղի ունեցել, այստեղ նաև հենապատ է գետում հայտնվել։ Գետի մյուս ափին Թուֆենկյան հյուրանոցն է, որ մինչև մուտքը տեսնում եմ, որ ջրի մեջ է, այս հատվածից դեպի Ալավերդի մեկ կամուրջ է փլուզվել, Ալավերդիում դարձյալ կամուրջների փլուզման մասին տեղեկություններ կան, այստեղ բնակիչները տարակուսած են, թե ինչ կլինի, ամեն վարկյան ենթադրում են, որ կարող է էլի գետի վարարում տեղի ունենա, կարճատև դաթարներով անձրև է անդադ տեղում, այս պահին էլ անձրևում է, և դժվար է ասել, թե գետը երբ կհանդարտվի։
Գետը միանգամից բարձրացավ ու սկսեց աստիճանաբար շատանալ, գետի դղրդոցը, քարերի դղրդոցը, շատ անհանգիստ վիճակ էր, հետո նոր արդեն գիշերվա ժամը երևի երեքի կողմը գլներ, որ ասենք ավելի բարձր մակարդակի հասավ ու ասենք փողոցի մասը կտրեց, շենքերի առաջը լցվեց, համարյա չենք քնել, որովհետև շատ գետի ափնա բոլոր դեպքերը անհանգիստ ենք, տուն լցվել կա, բան կա,
քարափի տակն էր ասել ջուրը, ես էլ մեկ էլ ես խոտերն էր խփամ, միատ էլ ավտո քշես գնաս, միատ ֆուր քշես, ասեցին տարավ մարդը գնաս,
տեսավ թե լսել
եք, ես լսել եմ, ես չեմ տեսել,
բայց եկավ ականատեսներ կային,
հա մարդիկ ասին քշել է ֆուր, պետարակ վիճակ, սենց բան չեր եղել, ընդհանրապես սենց բան չի եղել, 55 տարիստի ապնում սենց բան չի տեսել։
Վանաձորից մինչև այս հատված երկու տեղում պարեկներ էին հերթապահում, ուժեղացված հսկողություն էր և թույլ չէին տալիս անց ու դարձը դեպի այս հատված, այստեղ էլ պարեկային ծառայություն է և նշում են, որ կա վերևի հատվածով այլընտրանքային ճանապարհ, բայց հիմնականում մոտակա գյուղերի բնակիչներն են այդտեղով երթևեկում, երթևեկությունը առհասարակ դադարեցված է այստեղ։ Շատ ա վարար, հիմա ես ինչքան է սովորականի համեմատ վարար։
Մի մետրուկենց իչապ բրսացել ակում եմ, ընդեղ էրկա ես դա համա ինձ հետ արքին էր եկել եմ նայեմ էլի, սեն եկա էրկա, փոսկա, տակ էր էմ էր, մի վարդը չի էր։
Ազատության հետ զրույցում ականատեսները տարբեր համայնքներից պատմում են, ինչ ծավալի ավերածություններ է պատճառել հեղեղը։ Հոսանք չկա, գազ չկա, մայրուղու փոխարեն գետն է հոսում Թումանյանի հատվածում, Ձորագետ գյուղի հատվածում էլ հենապատեր են շրջված ընկած գետի մեջ։ Զրուցել ենք ըստ ամենայնի ամենաշատը տուժած Ալավերդու Սանահին Կայարյան թաղամասում գտնվող Գևորգ Ասլանյանի հետ, այդ թաղամասը այս պահին փաստացի կտրված է մյուս համայնքներից, ամբողջությամբ քանդվել է Սանահին Կայարան Ալավերդի քաղաքին կապող կամուրջը։
Ես հիմա գտնվում եմ Ալավերդի քաղաքի Սանահին Կայարան թաղամասում, ստեկ էտը ունիս դուրս է եկել ու շենքերի առաջի հարկեր ամբողջությամբ ծածկել էր, հետևում ես Սանահին Կայարանի այսպես ասած Կամչատկա կոչվող թաղամասնանող կամուրջը ամբողջությամբ քանդել ա ու այս պահին ցամաքով կարելի ասել կապ չկա այն կոմի հետ, ամբողջությամբ ջուրը լցված էր, մոտ այս պահին 2 մետրի կարգի արդեն իջել ա գետը, բայց մեկ թաղամասի առաջի հարկերը դեռ 1 մետրի չափով ջրի տակ են, մեքենաները ամբողջությամբ ջրով լցված, ցեխոտ, կարելի ասել շահագործման ենթակա չեն։
Իսկ տներից մարդկանց տարհանել են, Գևորգ։
Տարհանումը հիմնականում կատարվում էր հենց բնակիչների կողմից, այստեղ բերել են ռաֆտ ու ռաֆտի միջոցով կարողանում էին մարդկանց տեղափոխել։ Փորձեցին հնարավորինս բոլորին տեղափոխեցին, այս պահին էլի տներում մարդիկ կան, ուղղակի որոշ մարդիկ իրանք չեն ցանկանում դուրս գալ, տունը վերևի հարկերում են իրանք բնակվում և ցանկանում են տանը, սակայն տանը չկա ոչ ջուր, ոչ էլեկտրականություն, ոչ գազ։
Իսկ իշխանությունները ինչ են անում, այսինքն փրկարարները հիմա այդտեղ ինչ որ գործողություն անում։
Ես դե փրկարարներից կարելի ասել մարդ չեմ տեսել, թե տեսած լինեմ, հաստատ չեմ հասկացել իրանք իշխանություններից են թե ոչ։ Հիմնական այդ գործողությունները անում են հենց ցանային կայանի բնակիչները, իրանք ուժերով առաջի հարկի բնակիչներին երեկոնը բարձրացրել են երկրորդ հարկ, երրորդ հարկ, իսկ առավոտյան կոմը արդեն սկսել էին տարհանում անել։ 3-4 տեղ ճանապարհը քանդել է, կախովի կամ ուժներ կային մեծ մասը ավիրել է, երկաթգծի վրա հատվածներ կան, որ երկաթգծի սարից եկող անձրևատարերն է քանդել ու գցել երկաթգծի վրա։
Գևորգ, իսկ կարելի է ասել, որ այս պահին փաստացի սանային կայարանը աշխարից կտրված է։
Ես կասեի ոչ միայն սանային կայարանը, ինքը սանային կայարանի որոշ հատվածը մեքենաներով կարում ես գնալ, բայց հիմնականում կարելի ասել ոչ միայն սանային կայարանը, այլ նաև Աղթալա քաղաքը, Այրում կայարանը, Քարկոպը, իրանք կտրված են, որովհետև դեպետը ներքևից էլ ապակե ճանապարհը, այս կոմից էլ ապակած։ Փախպատի ճանապարից ինքը փակված է, ջուրը ամբողջությամբ լցված է ճանապարհը, ու ներքևի հատվածում էլ ինչ որ ջուրը լցվել է ու այնտեղից դուրս գալը, պետք է երևի ամենագնաց ունենաք, որպեսզի լեռներով կարողանաք դուրս գալ այնտեղից։
Իսկ բնակիչները փորձում են սեփական ուժերով այդ ջուրը դատարկել, տները
հնարավոր չի, նույնիսկ վերցնել փորձել, այստեղ այնքան շատ է ջուրը, որ հնարավոր չի ձեռքով ինչ-որ գործան։ Դրան գումարած ջուրը դեռ շարունակվում է, դեպետի մակարդակը մի փոքր իջել է, բայց դեռ շարունակվում է որոշ հատվածներով լցվել ու անիմաստ գործողություն կլինի ինչ-որ բան ձեռնարկ։ Հիմնականում բնակիչները, ով որտեղ ծանոթ ունի, տեղափոխվել են այնտեղ։
Եվ ամփոփեմ վերջին հասանելի տվյալները հեղեղից, ժամը 3:30-ի դրությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Սանահինի կամրջի մոտակայքից փրկարարները դուրս են բերել մեկ անձը չբարձված քաղաքացու Դ. Լորու և Տավուշի մարզերի տարբեր բնակավայրերից, տարհանվել է ավելի քան 200 մարդ։ Փրկարար ծառայության 911 հեռախոսահամարը հայտարարվել է Թեժգից, որին կարող են զանգահարել քաղաքացիները անհրաժեշտ տեղեկատվության և օգնության համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը վստահեցնում է, որ այս պահին փրկարար ծառայության ուժերը միջոցները բավարարում են փրկարական աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարելու համար։ Լորու և Տավուշի մարզերում այս պահի դրությամբ արտակարգ դրություն հայտարարված չէ։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով azatutyun.am կայքեջը և մեր սոցիալական հարթակներ։ Այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Ուղիղ 33 տարի առաջ, 1991 թվականի գարնանը մեկնարկեց Կոլցո օպերացիան։ Սա խորհրդային բանակի կողմից իր պատմության ընթացքում իրականացրած վերջին ռազմական գործողությունն էր, որի ընթացքում աշխարհի թվականակով եւ սպառազինությամբ այդ պահին խոշորագույնը համարվող ուժը կռվում էր հայ աշխարհազորայինների եւ միլիցիոներների դեմ։ Կոլցո գործողության իրականացման պահին խորհրդային միությունն արդեն խոր ճգնաժամում էր։ Մերձբալթյան 3 հանրապետությունները դրանից դեռ 1 տարի առաջ էին անկախություն հռչակել 91-ի ապրիլին, նրանց օրինակին էր հետևել նաև Վրաստանը։ Մոսկվան, սակայն, նրանց այդ քայլը չէր ընդունում, պնդելով, որ 4 հանրապետությունների անկախության հռչակագրերը հակասում են Միութենական հանրապետությունների ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու մասին 1999 ընդունված Միութենական օրենքին։ Դրանում հստակ ասվում էր, Միութենական հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ից կարող են դուրս գալ բացառապես հանրակֆեի միջոցով, որը պետք է անցկացվի դրա մասին հայտարարելուց առնվազն 6 ամիս անց։ Մոտ 1 շաբաթ տևած բուռն քննարկումներից հետո Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշեց հանրակֆեն անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն, սակայն չշեղվել այն պահանջներից, որ ներկայացնում է Միութենական օրենքը։
Մենք ԽՍՀՄ օրենքով չենք անցկացնում, մենք անցկացնում ենք ռեֆերենդում, բայց չենք ուզում, որ շեղվի ԽՍՀՄ օրենքին։
Այս որոշումը կայացվեց 1991-ի մարտին։ Մոսկվան ստիպված էր ընդունել Հայաստանի Գերագույն խորհրդի անկախության հանրակֆե անցկացնելու մասին որոշումն օրինական է, դա փաստող պաշտոնական եզրակացությունը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահ Լուկյանովի սեղանին դրվեց Հայաստանում անկախության հանրակֆե անցկացնելու մասին որոշման հրապարակումից մի քանի շաբաթ անց։ Մի կողմից Մոսկվան Հայաստանի անկախացման գործընթացին հակադրվելու որևէ իրավական փաստարկ չուներ, մյուս կողմից, սակայն, հաշտվել իրադարձությունների նման զարգացման հետ կենտրոնական իշխանությունները չէին կարող, առավելևս, որ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կայացրած որոշումից մոտ 2 շաբաթ անց, մարտի 17-ին, պետք է կայանար ԽՍՀՄ պահպանման մասին համամիութենական հանրակվեն։
Если бы нашёлся такой сумасшедший, которому бы удалось всё же спровоцировать вот разделение страны, это такая била бы дела для этой страны, для всего мира.
Հայաստանը, սակայն, որն արդեն որոշել էր, որ այս հարցով իր առանձին հանրակվեն է անցկացնելու, Բալթյան 3 հանրապետությունների, Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ միասին որոշեց չմասնակցել Մոսկվայի կազմակերպած քվեարկությանը։ Ադրբեջանը, որտեղ իշխանությունը շարունակում էր մնալ կոմունիստների ձեռքում, հակառակ մոտեցումը որթեգրեց, ոչ միայն որոշելով մասնակցել ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի կազմակերպած այս հանրակվեին, այլ հետագայում այդ մասնակցությունն ու 93%-անոց այոն ամենաթանկ գնով վաճառել Մոսկվային։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը 1991 թվականի մարտին տեղի ունեցած քաղաքական այս առևտրի մասին տարիներ անց կպատմի բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցում։
Я всегда верил в азербайджанский народ. Спасибо вот, вы поддержали нас и так далее.
Գորբաչովն ինձ ասաց. Շնորհակալություն, դուք աջակցեցիք մեզ, ես միշտ էլ հավատում էի ադրբեջանցի ժողովրդին, ես սակայն հակադարձեցի, գիտեք, ադրբեջանցի ժողովուրդը ձեզանից դժգոհելու բոլոր պատճառներն ունի, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, բայց եւ այնպես մեր ժողովուրդը իմաստություն ցուցաբերելով քվեարկեց հոգուտ Միութենական պետության, բայց նման քայլը գին ունի։ Ինչ ես ուզում, հարցրեց ինձ Գորբաչովը։ Ես պատասխանեցի, իմ ուզածն այն է, որ դուք հանձնարարական տաք եւ ի կատարածեք անօրինական զինված կազմավորումների զինաթափման եւ անձնագրային ռեժիմի ստուգման մասին ձեր իսկ ստորագրած հրամանագիրը։
А что ты хочешь, мне спрашивают? Я говорю, я хочу, чтобы вы дали поручение и реализовали свой указ о разоружении незаконных формирований и проверке паспортного режима.
Հրամանագիրը, որի մասին խոսում է Մութալիբովը, ԽՍՀՄ նախագահը ստորագրել էր նկարագրվող իրադարձություններից դեռ 8 ամիս առաջ, 1990 թվականի հուլիսին։ Եթե դրան էլ գումարենք այն հանգամանքը, որ 90 թվականի ձմռանը Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի նախագահությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում Շահումյանի շրջանում եւ Հայաստանի շրջաններից մեկում Գորիսում արտակարգ դրություններ հայտարարել, ապա պարզ էր դառնում, որ Ղարաբաղում գործող հայկական ջոկատների զինաթափման իրավական հիմքերն արդեն իսկ առկա էին։
Ստեփանակերտ. Տրիվոգայ պրոնիզանա ժիզն վ էտոմ գորոդի։
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում իրավիճակն Ադրբեջանի համար շահեկան էր նաև այն պատճառով, որ իշխանության տեղական մարմինները չէին գործում։ Արկադի Վոլսկու ղեկավարած արտակարգ կառավարման կոմիտեն լուծարված էր եւ Բաքվի որոշմամբ իշխանական բոլոր լիազորությունները փոխանցվել էին լղիմ հարցերով հանրապետական կազմկոմիտե անվանումը կրող կառույցին։ Դրա ղեկավարը Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Վիկտոր Պոլյանիչկոն էր։ Նաի դեպ Ղարաբաղ էր ժամանել Աֆղանստանից, որտեղ մի քանի տարի շարունակ զբաղեցնում այդ երկրի խորհրդամետ նախագահներ Բաբրակ Քարմալի, ապա նաև նրան փոխարինած Նաջիբուլայի քաղաքական խորհրդականի պարզ լեզվով ասած, ԽՍՀՄ կողմից նրանց գործնեությունը վերահսկողի պաշտոն է։ Ղարաբաղ ժամանելուն պես Պոլյանիչկոն անթակույց ադրբեջանամետ դիրքորոշում որդեգրեց 1990-91 թվականներին։ Նրա այդ շփված մարդիկ հիշում են, որ մասնավոր զրույցներում Պոլյանիչկոն շարունակ կրկնում էր Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պետք է պահել ցանկացած գնով։ Որպես հետևանք Ղարաբաղի հայերի ցմունքները Պոլյանիչկոյի հանդեպ փոխադարձ էին, որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Պոլյանիչկոյի Ստեփանակերտում գտնվելու 1.5 տարիների ընթացքում նրա դեմ 3 մահապորձ է իրականացվել։
8 մայիս 90-го года было совещание в оргкомитете и стрельнули из гранатомёта
1990 թվականի մայիսի 8-ին նռնականետից կրակեցին այն աշխատասենյակի պատուհանին, որտեղ Պոլյանիչկոն խորհրդակցություն էր անցկացնում։ Բազմաթիվ վիրավորներ կային, թեթև վնասվածքներ ստացավ նաև ինքը Վիկտոր Պետրովիչը, սակայն բախտներս բերեց։ Պոլյանիչկոյի մասին պատմող վավերագրական մի ֆիլմում վերհիշում էր կազմկոմիտեի աշխատակիցներից Վիկտոր Իսայիկինը։
Обошлось тогда.
Ճիշտ է, Պոլյանիչկոյի ղեկավարած կազմկոմիտեն ի վիճակի էր բարդացնել, երբեմն նույնիսկ դժողքի վերածել լղիմ հայության կյանքը, սակայն իրական իշխանություն այդ կառույցը չուներ։ Այդ օրերին Ստեփանակերտում գործող ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության հատուկ քնչական խմբի անդամ Վիկտոր Կրիվոպուսկովը տարիներ անց հրապարակած իր գրքում կհիշի, որ կազմկոմիտեի ադրբեջանցի աշխատակիցներին օրինակ Ստեփանակերտ էին բերում, երեկոյան էլ մոտակա ադրբեջանական բնակավայրերից մեկը գիշերելու էին տանում ռուս զինվորականների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններում ինքնապաշտպանության ջոկատներ էին գործում։ Մարզկենտրոն Ստեփանակերտում էլ ընդհատակյա ցանց գոյություն ուներ, որը համակարգում էր դիմադրության շարժումը նաև զենք ու զինամթերք կուտակում։ Այն որ ինքնավար մարզ զենքի ներգրումն ու դրա կուտակումը ոչ մի կերպ չի հաջողվում կանխել, ընդունում էր անգամ խորհրդային հեռուստատեսությունը։
Մեր задача предотвратить возможный провоз в области оружия. Каждый груз должен пройти специальный осмотр.
Հայերի դեմ Մոսկվայի եւ Բաքվի ծրագրած լայնածավալ գործողությունը պետք է փոխեր երկիշխանության այս իրավիճակը, սա էր Մութալիբովի կառավարության գլխավոր հույսը։ Ղարաբաղի հայկական բնակավայրերում հատուկ գործողությունների շարք սկսելու մասին վերջնական որոշումը կայացվեց 1991 թվականի ապրիլի 16-ին։ ԽՍՀՄ ներքին գործերի առաջին փոխնախարար, Աֆղանստանում տեղակայված խորհրդային 40-րդ բանակի նախկին հրամանատար Բորիս Գրոմովի մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, ըստ Վիկտոր Կրիվոպուսկովի, հենց այդ օրը Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ Գրոմովը հավանություն էր տվել մի լայնածավալ գործողության, որն անվանվել էր Կոլցո, ճիշտ այնպես, ինչպես 1943-ին խորհրդային բանակի կողմից Ստալինգրադում գերմանական զորքերի ջախջախման օպերացիան։ Հայկական բնակավայրերի բնակչության տեղահանման նպատակով իրականացվող այս գործողությունը պետք է մասնակցեին խորհրդային բանակի ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև Ադրբեջանի ոստիկանության հատուկ ջոկատը ՕՄՕՆ-ը, որպես առաջին թիրախներ ընտրվեցին Խանլարի շրջանի դեռևս չհայաթափված վերջին երկու գյուղերը՝ Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Ընտրությունն օրինաչափ էր, այս բնակավայրերն արդեն տևական ժամանակ գտնվում էին լիակատար շրջափակման մեջ, բացի այդ, դրանք աշխարհագրորեն ավելի մոտ էին Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին, Գյանջային, նախկին Կիրովաբադին, քան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։ Նշեմ ի դեպ, որ ինչպես եւ այսօր, 30 տարի առաջ եւս ադրբեջանական կողմն իր գործողություններին փորձում էր նաեւ խորհրդանշական բնույթ հաղորդել այնպես անելով, որ դրանց իրականացումը համընկներ հայերի համար նշանակալի ամսաթվերի հետ։ Դա էր պատճառը, որ 91-ի երկրորդ տասնորյակում ակտիվ խոսակցություններ սկսեցին ծավալվել, թե Գետաշենի ու Մարտունաշենի ուղությամբ ադրբեջանական հարձակումը տեղի է ունենալու ապրիլի 24-ին։ Ապրիլի 19-ին գյուղերի մերձակայքում դիրքավորվեց ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը, սկսելով գնդակոծել Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Սրան զուգահեռ դադարեցվեց գյուղերի էլեկտրամատակարարումն, անջատվեց հեռախոսային կապը։ Ապրիլի 21-ին դադարեցվեց ուղղաթիռային հաղորդակցությունը Երևանի և Շահումյանի միջև, Հայաստանի և Գետաշենի միջև օթային կապն ավելի վաղ էր ընդհատվել։ Ապրիլի 22-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակով դիմեց ԽՍՀՄ ղեկավարությանը, պահանջելով կանխել Գետաշենի բնակչության դեմ գործողությունները, որոնք արդեն հստակորեն ուրվագծվում էին։ Գետաշենի և Մարտունաշենի հայաթափման ուղված գործողությունն, ինչպես և ակնկալվում էր, մեկնարկեց ապրիլի 23-ին, սակայն մի քանի ժամ անց դադարեցվեց։ Խորհրդային բանակի զրահամեքենաներից մեկը վթարվել և հայտնվել էր այստեղ անցնող գետում։ Մոսկվան և Բաքուն ստիպված էին մեկ շաբաթով հետաձգել գործողության մեկնարկը։ Գետաշենի գրավման ուղված վերջնական գործողությունը մեկնարկեց ապրիլի լույս 30-ի գիշերը։ Դրա անմիջական կառավարումն իրականացնում էին Անդրկովկասյան ռազմական օկրուգի կազմում գործող 4-րդ բանակի հրամանատար գեներալ Սոկոլովը և Ադրբեջանի ներքին գործերի առաջին փոխնախարար Մամեդովը։ Հետագայում ռազմական փորձագետները կնկատեն, կոլցո օպերացիայի ընթացքում խորհրդային միության զինված ուժերը կիրառում էին նույն մարտավարությունն, ինչ Աֆղանստանում։ Բանակային ստորաբաժանումները նախ տանկերով արգելափակում էին բնակավայրերի մատույցները, հսկողություն սահմանում բոլոր գերիշխող բարձունքների հանդեպ, որից հետո միայն հետևակային ստորաբաժանումները, կոլցոգործողության դեպքում այդ դերը վերապահված էր ադրբեջանցի ոստիկաններին, մուտք էին գործում գյուղեր, իբր զենք հայտնաբերելու և անձնագրային ռեժիմը ստուգելու, իրականում խաղաղ բնակչությանը տեղահանելու նպատակով։ Գետաշենում, սակայն, այս սցենարն առաջին իսկ րոպեներից խափանվեց, նախև առաջ տեղացի աշխարհազորայինների և նրանց միացած հայաստանցի կամավորների դիմադրության շնորհիվ։ Մոսկվայում գործող Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնը հետագայում մանրամասնորեն կհետաքննի Գետաշենի իրադարձությունները, պարզելով, որ 1991-ի ապրիլի 30-ի վաղ առավոտյան առաջինը գյուղ մուտք էին գործել խորհրդային բանակի զինծառայողները, որոնց այստեղ տեղակայված հայ աշխարհազորայինները սկզբում չէին դիմադրել։ Առավոտյան 9-ին, սակայն, խորհրդային զորքերի հետևից գյուղ էին մուտք գործել ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ծառայողները, աստիճանաբար ծայրամասերից շարժվելով դեպի Գետաշենի կենտրոն։ Խուճապահար բնակչությունը հավաքվում է գյուղի կենտրոնում և ՕՄՈՆ-ի Գետաշեն մտնելուց մոտ 1.5 ժամ անց հայկական ինքնապաշտպանության հրամանատարը, Թալինցի դաշնակցական Թաթուլ Կրպեյանն իր մարտիկների հետ գերեվարում է Գետաշեն մուտք գործած խորհրդային ստորաբաժանման հրամանատարին, փոխգնդապետ Մաշկովին և նրա ավելի քան մեկ տասնյակ ենթականերին։ Հայկական կողմը պահանջում է դադարեցնել գործողությունը և դուրս բերել ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ստորաբաժանումները, ազատ արձակելով նաև առավոտյան ժամերին պատանդարված խաղաղ բնակիչներին, որոնց թիվն ըստ Մեմորիալի այդ պահին հասնում էր մոտ 5 տասնյակի։ Օրվա երկրորդ կեսին կողմերի միջև բանակցություններ սկսելու համաձայնություն է ձեռք բերվում։ Կրպեյանն իր զինակիցներից մի քանիսի և փոխգնդապետ Մաշկովի հետ միասին շարժվում է դեպի գյուղի ծայրամասերից մեկը բանակցելու համար, սակայն ճանապարհին 3 հայ աշխարհազորայինները սպանվում են ադրբեջանցիների կողմից, իսկ ռուս սպան Թեթև վիրավորում է ստանում։ Առավոտյան մարտերից հետո, տեսնելով, որ հայկական գյուղերն առանց դիմադրության չեն հանձնվում, ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ն ու ռուսական զորքերը սկսում են դուրս գալ Գետաշենից։ Մեկնարկում է գյուղերի քառորյա գնդակոծությունն ավտոմատներից, խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից ու տանկերից։ Մայիսի 4-ին խորհրդային իշխանություններն, Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունն, ինչպես նաև Խանալարի շրջանային գործկոմը հայտարում են, թե պատրաստ են ապահովել Գետաշենի և Մարտունաշենի բնակիչների կողմից տների վաճառքի գործընթացն ու հետագա տարհանումը։ Ադրբեջանական իշխանություններն անգամ խոստանում էին, վաճառված տների գումարները գետաշենցիներին կփոխանցվեն երրորդ ժամկետում։ Բնականաբար այս բոլոր խոստումները չէին կատարվելու։ Փոխարենը մայիսի 4-ից ռազմական ուղղաթիռները սկսեցին Հայաստան տարհանել Գետաշենցի կանանց, երեխաներին և ծերերին։ Հայկական երկու գյուղերում բնակվող տղամարդկանց տարհանում էին ավտոբուսներով, հատելով Ադրբեջանի ողջ տարածքը։ Ճանապարհին նրանց մի մասը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ադրբեջանական բանտեր։ Վերջին հայերը Գետաշենը լքեցին 1991-ի մայիսի 8-ին։ Հայրուկի պարքով Յետաշենի ինքնապաշտպանության հրամանատար դաշնակցական Թաթուլ Կրպեյանին 1996-ին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով ազգային հերոսի կոչում շնորվեց։ Տարիներ հետո Յետաշենի պաշտպանության եւ դրա ընթացքում հերոսաբար զոհված հայ աշխարհազորայինների մասին երգեր կգրվեն, նրանց պատվին փողոցներ ու դպրոցներ կանվանակոչվեն։ Կոլցոգործողության ամենաարյունալի դրվագը, սակայն, ծավալվում էր Յետաշենից տասնյակ կիլոմետրերի հեռավորության վրա, հայ-ադրբեջանական այն ժամանակ դեռ վարչական սահմանի Նոյեմբերյանի հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատների զինաթափման փորձերի եւ հայկական գյուղերի բռնագաղթին զուգահեռ խորհրդային բանակը փորձում էր նույնն անել Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, այսպես կոչված անվտանգության գոտի ստեղծելու համար։ Այս առումով ամենալարված իրավիճակը ստեղծվել էր Նոյեմբերյանի շրջանի եւ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի սահմանին։ Լարվածության գլխավոր պատճառներից մեկը հայկական գյուղերի թիկունքում գտնվող ադրբեջանական անկլավների առկայությունների։ Այստեղ դիմադրության կենտրոններից մեկը Ոսկեպարն էր։ Խորթային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի ստորաբաժանումները եւ ադրբեջանական օմոնը Ոսկեպարի ուղությամբ հարձակման անցան 91 թվականի մայիսի 5-ին։
Մենք մոտեցել ենք ընդդուր Ոսկեպար գյուղին։ Հիմա ովքեր են այդտեղ։ Ես թուրքական, ովհետեւ ես ադրբեջանական Ոսկեպար գյուղն է, Ոսկեպար։ Որի մեջ մին այս մոմենտի կան բրոնե տրանսպորտերներ, տանկեր, որոնք խփում են մեր ուղղաթիռներին, եթե հանկարծ մոտիկ են գնում։
Ոսկեպարի ուղությամբ հարձակման լուրն առնելուն պես առաջիններից մեկը նոյեմբերյան մեկնացների մեջ էր նաև Հայաստանի ներքին գործերի լրատվական ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Այս նախարարությունը ոսկեպարում ծավալվող իրադարձություններում որոշիչ դերակատարություն ուներ։ 1991-ի գարնանը Հայաստանը զինված ուժեր դեռ չուներ և սահմանների պաշտպանության բեռը կամավորական ուժերի հետ միասին այն ժամանակ դեռևս միլիցիա կոչվող ոստիկանության ուսերին էր։ Եվ հենց նոյեմբերյանցի ոստիկաններն էին, որ դարձան կոլցոգործողության ամենա արյունալի դրվագի գլխավոր զոհերը։
1991 թվականի մայիսի 5-ի երեկոյան էր։ Ժամը 11-ին կանչեցին ոստիկանության բաժնից խորհրդակցություն։ Նու ներկայացվեց, որ վիճակը մի քիչ վատացել է Ոսկեպար գյուղում, հերթափոխի պետք է գնացվի։ Նստեցինք ավտոներ ու շարժվեցինք։ Շարժվեցինք Սարի ճանապարհով։ Պատճառը մեկն էր։ Երկու ճանապարհն էլ գտնվում էին Թիրախի տակ, անանցանելի էր այդ պահերին։ Ժամը 12-ին շարժվեցինք, 6-ից 10-ին պակաս, հասանք ես հենց ես վայրը, որտեղ հիմա գահանած ենք։ Նկատեցին զինվորականներ, առաջ ավտոմատները ձեռներում, գահանացրեց են ավտոմեքենաները, առաջից գնում էր ԳԱԶ 66-ը, հետևից Նիվան, ու սկսեցին գրագել և ավտոբուսի, և Նիվայի վրա։ Իհարկե ժամանակ նաև գնաց փոխրացություն։
Ոսկեպարի մերձակայքում խորհրդային բանակի իրականացրած գործողության արդյունքում 11 նոյեմբերյանցի ոստիկաններ զոհվեցին, ողջ մնացածներից 10-ը գերեվարվեցին և տեղափոխվեցին ադրբեջանական բանտեր, որտեղ նրանցից ևս 3-ը մահացան։ Այս հարձակումից մի քանի ժամ անց խորհրդային բանակը գերեվարեց նաև ոսկեպարը պաշտպանող ևս 45 հայ ոստիկաններին, նրանց նույնպես հանձնելով ադրբեջանական կողմին։ Հայ իրավապահները ադրբեջանական բանտերում անցկացրեցին շուրջ 100 օր։ Հայաստանի իշխանությունների գնահատականը բավական կտրուկ էր գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ, այն ինչ տեղի էր ունենում Գետաշենում և Մարտունաշենում պետական ահաբեկչություն էր, իսկ Ոսկեպարի դեպքերը նա որակեց որպես խորհրդային միության չհայտարարված պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի։
Յուրիդիսկայ տոչկի զրենիա սովետսկայ արմիա և վնուտրենի վայսկա նի իմեյութ պրավա պրովադիթ տակի օպերացիի, потому что такие операции предусмотрены только при условии, если на этой территории объявляется чрезвычайное положение. Значит, мы имеем дело с простым актом агрессии. Политическая оценка этих операций – это акт агрессии или акт необъявленной войны Армении.
91-ի մայիսի սկզբին ստեղծված իրավիճակն իրոք լայնամասշտաբ պատերազմ էր հիշեցնում։ Մայիսի 1-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում խորհրդային բանակը գրոհում էր միանգամից մի քանի ուղություններով՝ Շուռնուղ, Գորիս, Արծվաշեն, Պարավակար։ Գիրանցում խորհրդային զորքերը քանդեցին գյուղ տանող ճանապարհը, կտրելով բնակավայրի կապը շրջկենտրոնի հետ։ Պաշտոնական Երևանի հրապարակած տվյալներով մայիսի առաջին մեկ շաբաթում զոհվել էր 24 մարդ, 14 ոստիկան և 10 քաղաքացիական։ 104 Հայաստանի բնակիչ գերեվարվել էր, նրանցից 67-ը ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Ոսկեպարի ողբերգական դեպքերի, նույնիսկ ողջ կոլցո գործողության խորհրդանիշը, սակայն դարձավ ռուսաստանցի ֆոտոլրագրող Ալեքսեյ Ռոգովի հայտնի լուսանկարը, որում պատկերված էին գերեվարված տասնյակ հայ ոստիկաններն, աշխարհազորայիններն ու խաղաղ բնակիչները։ Ոսկեպար երկլեզու ցուցանակի տակ Բերանքսի վայր պարկած, ավտոմատով զինված ռուս դեսանտայինի և ադրբեջանցի ոստիկանի հայացքների ներքո։ Ռոգովը այս լուսանկարի ստեղծման պատմությունն իր անձնական բլոգում կներկայացնի այս իրադարձություններից ավելի քան 30 տարի անց, նշելով, որ ոսկեպարի գործողության ողջ ընթացքում գտնվում էր խորհրդային 23-րդ դիվիզիայի դաշտային շտաբում։ Ամենավար դրվագներից մեկը, որ հիշում է լուսանկարիչը, դեպի նոյեմբերյան հայկական ուղղաթիռների թռիչքները կանխելու խորհրդային բանակի փորձերի մասին է։ Լեռների կողմից մի 8 ուղղաթիռ հայտնվեց, հայկական է, եզրակացրեց դիվիզիայի փոխհրամանատար Սորոկինը, հրամայելով, որ այդ պահին օդում գտնվող 2 Մի-24 ուղղաթիռները ստիպեն հայկական անձնակազմին վայրը չկատարել։ Հայերը հրամանը չկատարեցին և սկսեցին հեռանալ դեպի Հայաստանի տարածքի խորքը։ Այդ պահին, վերհիշում է լրագրողը, շտաբում ներկա գնդապետներից մեկը սկսեց գոռալ. «Խփեք դրանց» և պահանջեց շտաբի կապավորից, որպեսզի նա այդ հրամանը փոխանցի ռազմական ուղղաթիռների անձնակազմներին։ Կապավորն անմիջապես կատարեց գնդապետի հրամանը, սակայն երբ ես ուշադիր նայեցի նրա ռադիոկայանին, պարզվեց, որ այն նույնիսկ միացված չէր», հիշում է Ռոգովը եզրափակելով։ Փառք Աստծո, կապավոր լեյտենանտն ավելի շատ խելք ուներ, քան գնդապետը։ Ի տարբերություն Գետաշենի, ոսկեպարում խորհրդային բանակն անհամեմատ ավելի կաշկանդված էր գործում։ Նախ սա Հայաստանի տարածքն էր և այն ժամանակվա հայկական իշխանությունները, չնայած ուժերի ակնհայտ անհավասարությանն, անում էին ամեն ինչ քիչ թե շատ համակարգված դիմադրություն կազմակերպելու համար։ Ինչպես 91-ի մայիսին հայկական հեռուստատեսության եթերում նկատում էր Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Սամվել Շահմուրադյանը, հայկական բանակը ձևավորվում էր հենց այդ սահմանային մարտերում և չնայած զոհերին, իրավիճակը շատ էր տարբերվում 90 թվականի հունվարին Երասխում տեղի ունեցած կռիվներից։
Այժմ այդ բանակը կարծես թե ստեղծվում է, ինքներեն ստեղծվում է, համենայն դեպս սա 90 թվականի հունվարը չէ, Երասխավանի օրերը կա կենտրոնական կենտրոնացված ղեկավարություն։
Հայկական ուժերի դիմադրությունից բացի կար եւս մեկ գործոն, որ որոշակիորեն զսպում էր խորհրդային բանակի եւ դրա ադրբեջանցի դաշնակիցների գործողությունները։ Բանն այն է, որ եթե Մութալիբովի Ադրբեջանը համագործակցում էր խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունների եւ անձամբ նախագահ Գորբաչովի հետ, ապա Հայաստանը կառավարող Հայոց համազգային շարժման քաղաքական դաշնակիցը Մոսկվայում գտնվող երկրորդ ուժային կենտրոնն էր, Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն խորհուրդը դրա նախագահ Բորիս Ելցինի հավորությամբ։ Դա էր պատճառը, որ ոսկեպարի վրա հարձակումից քիչ անց գյուղ ժամանեց Ելցինին աջակցող ռուսաստանցի պատգամավորներից կազմված պատվիրակությունը։ Մոսկվա վերադառնալուց հետո էլ ռուսաստանի օրենսդիր մարմինը ոսկեպարի դեպքերի պաշտոնական հետաքննություն սկսեց խորհրդային բանակին, մեղադրելով մեջբերում օրինական իրավապահ համակարգի դեմ ուժային գործողություններ իրականացնելու համար։ Ելցինի թիմակիցների այս ակտիվությունն այն հիմնական գործոններից էր, որի շնորհիվ նոյեմբերյանի շրջանի սահմանամերձ գյուղերը չարժանացան Գետաշենի ու Մարտունաշենի ճակատագրին։ Ընդհանրապես 91-ի գարնանը նկատելի էր, հակասովետական դրամադրությունները Հայաստանում չափազանց ուժեղ են, ատելությունը խորհրդային բանակի նկատմամբ օրեցօր աճում էր։ Այսօր կարող է զարմանալի թվալ, բայց հակասովետական և հակաբանակային այդ դրամադրությունները հակառուսական դրամադրությունների ի վերջո չվերածվեցին։ Դրան նախ և առաջ նպաստեց այն հանգամանքը, որ պաշտոնական Երևանն իր հայտարարություններում բավական զուսպ էր, քննադատելով կենտրոնական իշխանություններին Տեր-Պետրոսյանն ու նրա թիմը ռուսների որպես ազգի մասին որևէ վատ բան չէին ասում։ Հայ հանրության մի զգալի մասը այս մոտեցումը կիսում էր, տեսնելով, որ ռուսների շրջանում տիրող դրամադրություններն այնքան էլ միանշանակ չեն և որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները գոնե Հայաստանի դեմ միութենական կառավարության և Բաքվի ձեռնարկած պատժիչ գործողություններին աջակցելու որևէ մտադրություն չունեն։ Պայմանականորեն ասած, լավ ու վատ ռուսների այս տարբերակումը ամենացայտուն կերպով զգացվեց 1991-ի ամռանը, բայց ոչ թե Ադրբեջանի հետ սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Երևանի կենտրոնում, Հրազդան մարզադաշտում։
Хозяева, которые в этом году ни разу не проигрывали на Раздане, и в матче с армейцами смело штурмовали ворота соперника.
1991 թվականի հուլիսի 19-ին խորհրդային միության վերջին առաջնության 19-րդ տուրում Արարատը հյուրընկալում էր առաջատարներին, խորհրդային միության պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գործող բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի ֆուտբոլիստերին։ Ինչպես տարիներ անց կպատմեն այդ խաղին ներկա ռուս երկրպագուները, Հրազդան մարզադաշտի տրիբունաները որևէ կերպ չէին արձագանքում, երբ ծածանվում էր մոսկվացի դեմոկրատների խորհրդանիշը դարձած ռուս ռուսական եռագույնը, սակայն կրքերը թեժանում էին, երբ ԲԿՄ-ի երկրպագուների ձեռքում էր հայտնվում կարմիր աստղով բանակային դրոշը։
Их этот флаг очень сильно раздражал. Вот, то есть было у нас там помимо этого ещё было российский триколор. Если российский триколор там вообще местных никак не задевал, им было неинтересно просто, то как только доставалось вот это знамя, на нас просто там как коршуны сразу начинали налетать там отдельные персонажи. Вот, его просто реально приходилось вот так вот падать на него сверху, вот, и защищать его собой.
Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունեցած այս անկարգությունները ցակել էին կոլցո գործողության երկրորդ փուլի ամենաթեժ պահին, երբ խորհրդային եւ ադրբեջանական իշխանությունները համատեղ ուժերով արդեն իսկ հայաթափել էին Հադրութի շրջանի 15, Շուշիին հարակից 3 եւ Ասկերանի շրջանի 2 հայկական գյուղերը։ Հուլիսին արդեն ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը եւ խորհրդային ներքին զորքերը հարձակման անցան Շահումյանի շրջանում 2 շաբաթվա ընթացքում, գրավելով Էրքեջ, Բուզլուխ եւ Մանաշիտ բնակավայրերը։ Սցենարը նույնն էր. Գործողության ռազմական կոմպոնենտն ապահովում էր խորհրդային բանակը, պատժիչը ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը։ Այն, որ հենց իրենք ադրբեջանցիները տեղի ունեցող առավելապես պատժիչ գործողություն են ընկալում, վկայում էին նաև այդ օրերին ՕՄՈՆ-ի աշխատակիցների կողմից արված տեսագրությունները։ Մանաշիդում, օրինակ, մայորի ուսադիրներով անանուն ադրբեջանցի սպան տեսախցիկի առջև իր ենթականերին ներկայացնելով, իբրև թե կատակով նրանցից մեկին հանրապետության վաստակավոր դահիճ էր անվանում։ 91-ի ամռանը իրադրությունը հայերի համար իրոք օր հասական էր, դա էր պատճառը, որ հուլիսի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի հայերից կազմված 6 հոգանոց պատվիրակությունը մարզային խորհրդի նախագահ Լեոնարդ Պետրոսյանի գլխավորությամբ ստիպված էր մեկնել Բաքու, հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովի հետ։ Բաքվի պահանջը հստակ էր. Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է վերջնականապես ենթարկվեն Բաքվին և մասնակցեն աշնանշանակված Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններին։ Օգոստոսին արդեն կոլցո գործողությունը տեղափոխվում է Մարտակերտի շրջան, ամսվակեսին խորհրդային զորքերը շրջապատում են Հաթերք և Հարակից Չափար գյուղերը։ Այստեղ, սակայն, տեղի բնակիչները կիրառեցին նույն մարտավարությունն, ինչ Գետաշենում, սակայն անհամեմատ ավելի մեծ ծավալով և ավելի մեծ հաջողությամբ։ Վարդգես Բաղրյանն իր տեսադաշտ գրքում հիշում է, որ Հաթերքում գործող կամավորական ջոկատն ու տեղացի կանայք զինաթափել էին և գերի էին վերցրել գյուղը շրջապատած խորհրդային ստորաբաժանումներից մեկի 43 զինծառայողներին։ Տարիներ անց այս իրադարձությունների մասին Արարատ հեռուստաընկերության եթերում կպատմի Մանվել Գրիգորյանը։
Էջերին Հաթեր մտնումին ջուղը, որ ջուղը լարեիք շեի ռուսները, այդպես նազի մասին էր անց հրամանտարության։ Իսկ մենք դրանցը տեմները, հետևները փակինք, ժիվոտ երեք վերցրեց տեխնիկայով, զենքով սաղի։ Մետիքտի ծառուն չէ, գրանատները որտեղ քաշվե իրոք նստեր ենք, թրեր ենք ավտոների բեմբեների վրա, գիտեն, որ տրակցնելու են, ուրիշ վիխտ չեն ունեցել, անձնվել են սա։
Այս միջադեպից հետո Հաթերքի դեմ հարձակումը գրեթե անխուսափելի էր թվում, այն սակայն այդպես էլ չմեկնարկեց պատճառը օգոստոսի լույս 19-ի գիշերը Մոսկվայում սկիզբ առած բուռն իրադարձություններն էին։
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР
Խորհրդային ղեկավարության մի մասը որոշել էր պաշտոնանք անել այդ պահին Ղրիմում հանգստացող Միխայել Գորբաչովին, նրա մտածածին, հիվանդությունը որպես պատրվակ ներկայացնելով և նախագահի լիազորությունները փոխանցելով ԽՍՀՄ փոխնախագահ Գենադի Յանաևին։ Երկրի կոլեկտիվ կառավարումը ստանձնել էր սահմանադրությամբ չնախատեսված մի կառույց, որ կոչվում էր Արտակարգ դրության պետական կոմիտե, ռուսական հապավմամբ ԳԿՉՊ։ Ռուսաստանի նորընտիր նախագահ Ելցինն ու նրա թիմը, սակայն, տեղի ունեցածը հեղաշրջում որակեցին, կոչանելով համընդհանուր դիմադրություն ցուցաբերել պուտչիստներին, իսկ զինվորականներին չկատարել հակասահմանադրական հրամանները։ Օգոստոսյան դեպքերը տևեցին ընդամենը 3 օր և դրանց ավարտին, երբ հեղաշրջման առաջնորդներն արդեն ձերբակալվել էին, իսկ Գորբաչովը վերադարձել էր Մոսկվա, խորհրդային միությունում միանգամայն այլ քաղաքական իրադրություն էր։ Ուժային հիմնական կենտրոնն այլևս ոչ թե Կրեմլում էր, այլ Ռուսաստանի Գերագույն խորհրդում և Բորիս Ելցինի աշխատակազմում, իսկ խորհրդային բանակը հանրության աչքերում վերջնականապես վարկաբեկվել էր և գտնվում էր բարոյալըքման շեմին։ Նման իրավիճակում կոլցո գործողությունը խորհրդային բանակ համար այլևս առաջնահերթություն չէր։ Առաջիններից մեկը դա նկատեց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Կարծում եմ բռնությունը, ասում եմ, գոնե միաժամանակ հանրապետությունների նկատմամբ բանակի կողմից բացառված է, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա բանակը չափազանց զգուշ է, նա աստորեն մեծ հարվածի տակ ընկավ, վարկաբեկվեց լիովին հատկապես հեղաշրջման ընթացքում և դժվար թե այժմ համարձակվի որևէ ակտիվ գործողության դիմել նույնիսկ ազգամիջյան կոնֆլիկտների ժամանակ։
Օգոստոսյան տապալված հեղաշրջումից հետո Հայաստանը շահեկան վիճակում էր հայտնվել ևս մեկ պատճառով։ Բանն այն է, որ օգոստոսի 19-ից 21-ը Անդրկովկասում միայն Հայաստանի իշխանություններն էին, որ միանշանակորեն դատապարտեցին կատարվածը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջում անվանեց, իսկ ԳԿՉՊ-ի տապալման հաջորդ օրը օգոստոսի 22-ին հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց, թե հաղթանակի դափնիները պատկանում են բացառապես Բորիս Ելցինին։ Հայաստանի իշխանությունների այս հայտարարությունները ցայտուն կերպով տարբերվում էին այն դիրքորոշումից, որ որդեգրել էին Հարավկովկասյան մյուս երկու հանրապետությունների ղեկավարները։ Ադրբեջանի նախագահ Մութալիբովը մոսկովյան հեղաշրջումը ողջունել էր և այդ արդիվ նույնիսկ կիսատ էր թողել իր այցը հարևան Իրան, շտապ վերադառնալով Բաքու։ Ավելի զարմանալի էր Վրաստանի առաջին նախագահ, նախկին խորհրդային այլախոհ Զվիադ Գամսախուրձեի այդ օրերին ցուցաբերած պահվածքը։ Այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Թենգի Սիգուայի պնդմամբ Գամսախուրձյան ոչ միայն չէր ընդդիմացել հեղաշրջման, նաև համաձայնել էր կատարել օգոստոսի 19-ին խորհրդային բանակի հրամանատարության կողմից իրեն ներկայացված վերջնագիրը, խոստանալով լուծարել Վրաստանի ազգային գվարդիան։ Այսպիսով մի իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ամիսներ շարունակ Մոսկվայի և Բաքվի աննախադեպ ռազմական ու քաղաքական ճնշման տակ էին, բառացիորեն մեկ գիշերում դարձան Մոսկվայում ամենաազդեցիկը դարձած ուժի Ելցինի իշխանության միակ Կովկասյան դաշնակիցը։ Այս քաղաքական կտրուկ փոփոխության հետևանքները սկսեցին զգացվել օգոստոսյան հեղաշրջման տապալումից օրեր անց, սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդները հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Պոլյանիչկոյի կազմկոմիտե նստեյության գոյություն չուներ, տխրեարչակ Պաշտոնյան, որ ևս պաշտպանել էր հեղաշրջումը, հեռացավ Ղարաբաղից։ Հետագայում, սակայն, արդեն Ելցինի իշխանությունը որոշի կրկին օգտվել Պոլյանիչկոյի ծառայություններից, նրան 92 թվականի դեկտեմբերին նշանակելով Ինգուշեցիայի ժամանակավոր վարչակազմի ղեկավար։ Դրանից մի քանի ամիս անց, 93-ի մարտին, Պոլյանիչկոյի դեմ հերթական, այս անգամ հաջողված մահափորձ տեղի կունենա։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակն աստիճանաբար փոխվում էր հօգուտ հայկական կողմի։ Խորհրդային բանակն ու ներքին զորքերն այլևս չէին միջամտում ադրբեջանցիների հետ հակամարտությանը։ Հայկական ջոկատները և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը մնացել էին դեմ դիմաց և առավելությունն ակնհայտորեն հայերի կողմներ։ Նախորդ ամիսներին խորհրդային բանակի դեմ մարտերում հայկական ջոկատները լուրջ մարտական փորձ էին ձեռք բերել։ Նույնը չէր կարելի ասել ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի մասին, որի կուտակածը հիմնականում պատժիչ գործողությունների և թալանի փորձ էր։ 91-ի աշնանը մեկը մյուսի հետևից հայերը ազատագրում են կոլցո գործողության ընթացքում հայաթափված գյուղերը, բացառությամբ Գետաշենի և Մարտունաշենի։ Բռնի տեղահանվածները սկսում են վերադառնալ իրենց տներ։ Մայիսից հուլիս ամիսներին տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը ամրագրվեց նաև սեպտեմբերի 23-ին Ժելեզնովոցկում կնքված հուշագրով։ Այս փաստաթուղթը Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Բորիս Ելցինի և Նուրսուլթան Նազարբաևի տարածաշրջան կատարած այցի արդյունքն էր։ Այս երկու հանրապետությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ակնհայտորեն ցանկանում էին զբաղեցնել թուլացած միութենական կենտրոնի տեղը։
Լիցե Ելցինա ի Նազարբաևա մենք будем иметь действительно нейтральных посредников, у которых нет никаких намерений вмешиваться во внутренние дела и Азербайджана, и Армении.
Նազարբաևի և Ելցինի նախաձեռնությամբ նույնիսկ խաղապահ մի առաքելություն ստեղծվեց, որը շուրջ երկու ամիս աշխատեց Լեռնային Ղարաբաղում, որևէ էական արդյունքի չհասնելով։ Ժելեզնովոցկյան ձևաչափի ավարտը դարձավ ադրբեջանցի, ռուս և ղազախ պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղաթիռի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած վթարը։ Դրա հետևանքով զոհվեցին Մութալիբովի վարչակազմի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացիչներ, ինչպես նաև Ղարաբաղի ռազմական պարետ գեներալ-մայոր Ժինկինը և Ղազախստանի ներքին գործերի փոխնախարարը։ Հայկական կողմը, որը պնդում էր, թե տեղի ունեցածը դժբախտ պատահարեր, ցավակցական հեռագրեր ուղարկեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի իշխանություններին։ Բաքվում, սակայն, համոզված էին ուղաթիռը խոցել են հայկական ուժերը։ Մութալիբովի պատասխանն այս միջադեպին դարձավ Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նոյեմբերի 26-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզելու ծառելու մասին որոշումը։ Սա, սակայն, արդեն հուսահատ մի քայլ էր հիշեցնում Բաքուն, սրընթաց կերպով կորցնում էր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։ Հայկական ուժերը խորհրդային բանակի չեզոքության պայմաններում դանդաղ, բայց անշեղորեն դուրս էին մղում ադրբեջանական ուժերին մարզի տարածքից։ Իրավիճակն ընդամենը մի քանի ամսում փոխվել էր տրամագծորեն, եթե գարնանը Գորբաչովներ ադրբեջանի առաջին նախագահին հարցնում, թե ինչ է նա ուզում, որ կենտրոնն անի ադրբեջանի համար, 91-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի ղեկավար Ելցինն այս նույն հարցը տալիս էր արդեն իր հայաստանցի պաշտոնակցին։
Хотите, я сегодня же признаю независимость Армении.
Ելցինն ինձ ասաց, ինչի մասին է խոսքը, ուզում եք ես հենց այսօր կճանաչեմ Հայաստանի անկախությունը, ես ասացի, իհարկե ուզում եմ, ինձ թված նա կատակում է, երեկոյան սակայն նստած էինք տանը և հանկարծ ժամանակ ծրագրով հաղորդեցին Ելցինի հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը ճանաչել է Հայաստանի և Ղազախստանի անկախությունը, 2011 թվականին BBC-ին տված հարցազրույցում հիշում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը.
Включаем телевизор, там время идет. И первая информация сегодня, по заявлению Бориса Николаевича, Россия признала независимость Армении и Казахстана.
1992 թվականը Հայաստանն ու Ադրբեջանը դիմավորեցին որպես անկախ պետություններ. Հարյունալի պատերազմը կշարունակվի ևս 2.5 տարի, և չնայած Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում պարբերաբար ծագող ճգնաժամերին կամ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում մերթնդմերթ արձանագրվող ջերմացումներին, Ելցինյան Ռուսաստանն այլևս չկրկնեց խորհրդային միության վերջին ղեկավարի սխալը, ակնհայտորեն պաշտպանելով հակամարտության կողմերից մեկին. Ռուսաստանի այս չեզոքությունը հնարավորություն տվեց պաշտոնական Երևանին գործնական հարաբերություններ կառուցել Մոսկվայի հետ, ինչի գլխավոր պտուղները Հայաստանը սկսեց քաղել արդեն պատերազմից հետո։ Այն նույն ռուս գեներալները, որոնք դրանից մի քանի տարի առաջ կռվում էին հայ աշխարհազորայինների դեմ, 94-ից 96 թվականներին, բնականաբար իրենց վերադասների հրամանով, Հայաստանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զենք փոխանցեցին, հնարավորություն տալով, որպեսզի Հայաստանը պահպանի ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ։
Ինչ որ մենք ստացել ենք 92 թվականին սովետական զորքերից, 96 թվականին այդ ամենը եռապատկվել է։ Միայն պատերի թիվն ասեմ, եղել այն 120-ը, դառնա 300 ծառով։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի ազատություն.am։